Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! On Lõunatund Nõmme raadios, oleme sagedusel 99,3 megahertsi, elame üle kõik need rasked ajad, muidugi kõik ei ela üle, ei ole midagi parata, siin seal juba nähtused on ja imestatakse, ei tea miks niisugused sündmused sünnivad, et keegi ise endalt elu kipub võtma, no tõepoolest ei tea, mis tal sisse võis minna, kui vaadata, kui palju inimesi koondatakse, siis juba nende koondamistasude, otsa saamise hetk võib määrata, millal siin kärina mõrinaga veel ebameeldivamad protsessid käima lähevad, mille kohta sotsiaalteadlased ütlevad, et ei tea, mis see nüüd küll toimub, et võibolla me peaksime üksteisel käest kinni hoidma. Miks ma ütlen käest kinni hoidma? Sellepärast, et kunagi kui Afrikast Ameerikasse veetavate neegerorjade surevus suur oli, siis üks meedik avastas, et kui nendel trümmis lamavatel depressiivsetel mustadel meestel ja naistel aeg-ajalt natukene käest kinni hoida, siis nad nii kergelt ei sure ja tema märkas esimesena, et inimesed võivad vaikselt surra kurvastusse. Täna siis 8. Shaval 1429 või 9. oktober 2008 või 10. Tishrei 5769 või 9. viinakuu 10221 või juuliuse päev number 2.454.668 uute parlamendi valimisteni jääb meil umbes 884 päeva kohalike omavalitsuste omadeni 384 ja mis siin ikka muud öelda, kui et aastal 1000. Nägi viikingist meresõitja Leif Erikson oma laevalt Vinlandi. Teoreetiliselt võis olla tegu Newfoundlandiga, aga võis olla tegu ka mingi muu kohaga, sest nagu ma aru saan, on viikingid olnud kõvad meresõitjad ja need uuritakse ju norrakate genoomigi, et miks siis Inglismaal nii palju norra esivanematega tegelasi on ja kes siis kes on õieti. Rahvad rändavad, keeled muutuvad, tekivad, kaovad ja on keeli, mis elavad üle rahva, kes seda rääkis ja põlistuvad teaduses, meditsiinis, mujal. Ladina keel tõepoolest ja keegi ei tabagi võibolla ära, et kui öeldakse, et õues on parus major, et tegu on tavalise rasvatihasega, kellele võiks külmade saabumisel pekitükkegi üles riputada ja siis võibolla, kui külmadega kaasnevad ka rasked ajad, need ise ära süüa. Aasta 1701. Connecticutis. New Havenis asutati Yale'i ülikool. Otsustati, et meil on vaja tarku ja haritud töötajaid. 1757. aastal, just nimelt tänasel päeval, sündis Prantsuse kuningas Charles X. Ja 1779. algasid Manchesteris luditide mässud. Kõva mässamine oli mitte. Midagi ei mäleta, just nagu oleks ise kaasa mässanud ja istuks praegu kohtus. Mitte midagi ei mäleta. Täna on muidega John Lennoni sünni aastapäev 1940. Tema sündis. Tegi igasugust huvitavat muusikat, käitus kummaliselt ja temast on palju räägitud ja kirjutatud. 1967. aasta, ikka see sama 9. oktoober, on leinud ajalukkuga sellega, et tapeti Ernesto Che Guevara. Kes tappis? No kes saab ühe tegelase tappa? Ikka omad, juusista pea eest midagi pakuti. Ja muidugi kui mõelda natukene, mis tegelane oli siis Ernesto Che Guevara, siis oma vahel öeldes on tema ümber piisavalt palju segadust, arusaamatust, ei saanud tema mitte paigal olla, tema oli krooniline revolutsionäär, tal oli vaja kuhugi minna, tal oli vaja mingit partisani sõna pidada, nii et ühes küljes võib öelda, et ta oli ka paras tapmismaniak, aga teises küljes tunda paljudele etaloon. Aasta 1975, jah, ilmas on asjad imelikud. Just nimelt sel päeval anti Nõukogude Liidu vesinikupommi isale Andrei Sakharovile Nobeli rahupreemia. Ja kui mõelda, siis väga õigusega, sest juba minu kadunud vanaisa ütles, et erinevust linna ja maa vahel saab likvideerida ainult vesiniku pommiga. Ja just nagu sellest lausest lähtudes võiks tõdeda, et 1983. aastase sinane 9. oktoober on läinud ajalukku sellega, et pommiga tapeti Birma pealinnas Rangoonis 17 seal visiidil olnud Lõuna-Korea ametniku, mille vastu see hea oli, vaat seda ei oska mina teile praegu seletada ja ega ei püüa ka. 1998. aasta Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, väga imelik nimi, aga on juba niisugused nimed, nimetas välisministriks ei kellegi muu kui Ariel Sharoni. Ja 2002. aasta just see sama tänane päev on läinud ajalukku sellega, et ei rahuldatud Mark Chapmani armuandmispalvet, mille pärast ta siis kinni pandi, et armu ei anta. John Lennoni tappis ära. Vaat niimoodi, aga 2008. öeldi, et ei, lööd veel mõne Lennoni maha, kui välja laseme. McCartney on elus, näed, ei saa. 2006. aastal teatas Põhja-Korea uhkuse ja õhinaga, et meie saime ka tuumapommiga maha, kõva kõrrakas käis, nii et noh, selge sõnaga öeldes, Põhja-Korea teatas, et nemadki on läbi viinud oma esimese tuumakatsetuse, mis näitab, et inimmõistus areneb, et asjad lähevad õiges suunas ja varem või hiljem on võibolla igal perel oma aatompomm.
Ja tore mõõdel siis sääl sofa väärsin Dalmastan, kui oled rahamees. Mu ema seitse lehma peal, isa vabrikant. Mu ode ülikoolis käin ja vendan moosega.
Lõunatund Memme raadios jätkub.
Ja nüüd, minu daamid ja herrad, on Memme raadio stuudios ei keegi muu kui nõiana tuntuks saanud Hannes Vanaküla ja Martin Arnhold, kes ka antud teemaga teile härra Vanaküla. Hakkame kohe otsast peale. Mis häda ajas teid televisiooni midagi tõestama?
Noh, ütleme niimoodi, et ega seda täpselt häda ei oska nüüd kohe öelda, aga see on nagu sisemine hääl, ehk sisemine rahulolematus. Kui ma sinna televisiooni läksin, ega ma ise ka ei teadud, mida ma sinna lähen. Ma lihtsalt tundsin, et ma pean sinna minema. Ja ma tundsin, et ma saan midagi sealt kätte. Nüüd takkajärgi mõeldes arutades ma sain sealt väga palju huvitavaid asju kätte. Ja võibolla, mis on väga oluline avastus, mis ma selle saatega sain, on selline asi, et ma nüüd tean, mida kaasaegne psühholoogi oskab ja mida ei oska. Võibolla hakkaks kohe päris algusest peale, et mis moodi toimub, et miks ma üldse selle tee peale olen sattunud. See on küll pikk jutt, aga ma võibolla räägiks oma nägemuse maagidest ja nõidusest. Vaata, meie oleme, mõtleme kõik, et meil on mingisugused erilised võimed. Et me midagi oskame, midagi suudame. Aga ma olen jõudnud sellisele tulemusele uurides kogu seda maailma, et inimeste vahel on mingid jõud. Me kõik teame oma kogemustest, et on olemas nagu telepaatia, ehk ütleme inimeste vahel kaugmõjud. Ja siin ma olen hakanud neid kaugmõjusid uurima. Ma olen, ütleme, selle asjaga nüüd tegelenud kuskil ligemale 10 aastat. Ja ma olen jõudnud tulemusele, et inimeste vahel on jõud ja mõjud. Me võime oma igapäeva elust kohata selliseid fakte, nagu et naine mõtleb mehest ja mehel tekib järsku tunne, et ta peab helistama. Et niimoodi oma isiklikel kogemustele põhinedes me teame, et toimuvad jõud. Ja kui ma ka loogiliselt mõtlen, siis kui need jõudused ei oleks, siis ei tekiks inimeste vahel suhteid, ei tekiks üldsegi sotsiaalset ühiskonda. Ja tänase päeva uuringute tulemusele või elu kogemustel baseerudes ma olen jõudnud sellisele tulemusele, et võimed ei ole midagi erilist. Nad ei ole ühe inimese privileeg. Need jõud lihtsalt toimivad üksteise vahel. Aga mis on meie suur häda? Me ei tea, kuidas need toimivad. Ehk meil puuduvad kirjeldused. Ja nüüd ma olenki hakkanud nagu uurima neid kirjeldusi, et mis siis toimub, mis siis tegelikult meie vahel noh, toimub. Ja tänase päeva seisukohal ma olen jõudnud ühele tulemusele, et inimesel on 3 sisemaailma. Üks on tundemaailm, üks on mõttemaailm ja üks on fantaasiamaailm. Ja see jõud tegelikult, kui ta hakkab nüüd läbima meid, siis ta läbib meie 3 maailma. Ja nüüd kui ma sinna saatesse läksin, ma ei teadnud, et kas ma oskan seal midagi teha või mitte, aga ma ise arvestasin, et nad ei saa seda saadet ju teha niimoodi, et kui sinna tulevad kohale kõik nõiad ja siis nad jasku kukuvad kokku või midagi avasta. Ja seal saates esinedes või võisteldes sain ma aru, et see saada on ehitatud ülesse puhtalt psühholoogiale, et igal pool on olemas nagu märguanded, et sa saad nagu neid füüsilisi tasandi märki lugeda. Ja siis saate juht ja ennem ette valmistatud, nagu nad suunavad inimese mõtteid ja tundeid vastavalt sellele saab tegelikult mõjutades, manipuleerides ühesõnaga inimest, kes seal neid ülesandeid lahendab, saab teha edukaks ja mitte edukaks. Ja nüüd ma võibolla räägiksin täpselt, mis ma tundsin. Ma tundsin niimoodi, et kui ma sinna saatesse läksin, siis mu mõistus jooksis täiesti kinni, et ma nagu enam ei suutud isegi mõelda. Tulemus oli ka selline, et kui ma nagu vanalinna läksin, ma ajasin juba tänavalt segamine. Tunded aeti kasa asja. Ja siis ma avastasin ühe asja, mida ei olnud mul mõjutatud. Minu fantaaseid. Ja siis ma tegin ühe väikese suure avastuse, et meie kaasaegne teadus või ütleme psühholoogia, ta ei oskagi muud ehk mõjutada inimese fantaasia maailma. Ja vaata see fakt pani mind väga kõvasti mõtlema. Et milles siis see nagu point on. Ja kui me nüüd hakkame analüüsima, et inimese tunde maailm kujuneb välja kogemustest, millised kogemusi ta saab sellised nagu ütleme tekivad kas sellised kompleksid või viapunktid need on kõik meie kogemuste tulem ja nüüd kui me satume mingisugusesse olukorda siis me hakkame reageerima võtame võibolla niisugused näite kui inimene on kaotanud näiteks lapse siis tegelikult kohtudes väikeste lastega, vanaloogsete lastega, siis see kuidagi teda liigutab, tast tekivad tunded. Loomulikult, kas te tunded on nüüd positiivsed või negatiivsed, see on juba inimese indiviidist mängivad rolli. Mõttemaailm tekib sellest, mida me õpime. Ja siis ma olen avastanud, et keegi tegelikult ei mõista, kuidas toimivad inimese fantaasiad. Me teame seda, et need nõiad, kes seal esinevad, nad on nagu erinevad. Üks nõid näeb, et igal pool on surnud hinged. Teine nõid näeb väeloomi. Kolmas nõid näeb ufosid. Ja siin ongi tegelikult võti, miks üks nõideb ühtemoodi maailma, miks teeb teine teistmoodi. Ja seal saates ma vaatasin, et tegelikult ei suutnud nemad muuta inimeste fantaasiaid. Kus juures ise ma prognoosin, et nad peaksid tegelikult, kui nad oleksid tahtnud täiesti asju mõjutada, siis nad oleksid pidanud ka suutma neid fantaasiad mõjutada. Ise ma nagu enda praktikast võin öelda, et fantaasiaid saab muuta. Ja mis ma enda kogemusest olen nagu pannud tähele, et inimene keerab oma fantaasia maailma sinna, kus ta saab nagu süüa ehk toitu või mis annab talle nagu elu mõtte. Ja nüüd tuleb veel üks teine faktor, miks osad inimesed nagu näevad nägemusi, teised ei näe nägemusi. Siit ma olen nagu panud tähele, et nägemusi hakkavad nägema need inimesed, kes on mingil tasandil siirad ja puhtad. Ja kui me nüüd siit hakkame edasi järeldama, siis need, kes teevad praegu kaasaegset teadust, tuleb välja, et nad ei olegi nagu siirad ja puhtad inimesed, sellepärast, et nad ei suuda ka jälle mõista nõidesid ja nende toimemehanisme. Ja siis nüüd tuleb see teine asi, miks nad ei suuda muuta inimese fantaasia maailma. Inimese fantaasia maailm muutub siis, kui me hakkame talle midagi andma või toitma. Inimene keerab automaatselt oma nagu unelmad sinna poole, kus ta saab nagu seda jõudu või elujõudu, elumõtet. Aga kui me ei anna inimesel elujõudu, elumõtet, siis me ei muuda ka mitte absoluutselt mitte ühegi valemiga tema fantaasiaid. Ja nüüd tekibki selline küsimus, et paljusid inimesed tunnevad selliste paranormaalsete nähtuste vastu mõju huvi. Ja nii palju kui ma tean, et näiteks telepaatia mehe ja naise vahel, see side on olemas. Ja ma tean, et me peaksime teoreetiliselt suutma kas mõtteid või siis kujundid saatma ühelt inimeselt teisele. Aga selleks, et see pilt ei tekiks moonutatult, peab olema sünkroonist, et kolm maailma, fantaasiamaailm, mõttemaailm ja tundemaailm. Ja kui me saame need panna kahe inimesel need täpselt ühtemoodi voolam, siis teoreetiliselt peaks olla niimoodi, et kui üks inimene mingist asjast mõtleb, siis see kandub automaatselt üle ka teisele inimesele. Ja tänaseks ma veel ei tea, mis järeldustele või mis kogemustele ma seal sellest saatest veel välja tuleb, aga ma tean seda, et tänapäeva ühiskond on õppinud manipuleerima või kasutama või kuidas me seda defineerime, võime ka teistmoodi defineerida, inimesed tundemaailma ja mõttemaailma, aga täiesti tühi auk on fantaasia maailmas. Ja nüüd ma olen jõudnud järeldusel, et need, kelle käes on nagu võim ja vägi, nendes puudub üks omadus ja see omadus ongi, nagu ütleme, soov tõesti midagi anda endast teistele, et hoolivus ja See vakt on iseenesest väga kurb, sest kui tõesti juhtpositsioonidel on sellised samaimulised inimesed, siis me võime ükskord põhja minna. Ja nagu me praegu vaatame, kega see maailm ei ole küll eriti lõbus, sest me oleme ainult probleemi ees. Küll on meil rahamured, küll on meil suhted sassis, Küll on meil üks puudus, küll teine puudus, tervist läheb käest ära. Ja siis me oleme nagu väikese klubi moodustanud, sest me mõtleme, et kuidagi me peame sellest olukorrast välja tulema. Me peame ise avastama, kuidas need mõjud toimivad. Me ei tea, mida me edasi teeme, kui me oleme... Need mõjud kõik avastanud. Kas see piirdub ainult meiega või me anname seda ka teistele edasi. Aga seda ma tean, et kui me midagi kavastame, midagi asjalikku, siis ma ei taha seda anda nendele inimestele, kes praegu valitsevad ja kes lihtsalt inimesi kasutavad ära.
No selles on oma loogika kõiges sees. Tegelikult kui seda võtta nüüd nii natuke meditsiiniliselt kokku, siis ühiskonna areng toimub paranoia ja skisofreenia vahepeal. Paranoia, see on omane poliitikutele, juhtfiguuridele pidev kahtlustamine, pidev hirm, pidev maniakaalne soov midagi saavutada, kellelegi ära teha. Ja teine on siis see reibas skisofreenia, kus joonistatakse kõik võimalik elukaid, nägemusi, arendatakse fantaasiat ja ei teata, mis sellega peale hakata. Kui nüüd tulla selle saate teema juurde tagasi, siis tahes tähtmata jää mulje, et koos saate litsensiga, seda saadet on meie planeedil mitmel pool juba tehtud, koos sellega ostetakse sisse gramm kõvema mõjujõuga inimene kui need, kes tulevad saatesse. Kui võrrelda seda nõidade saadet saatega, mida tehti Venemaal, siis peab ütlema, et taseme vahe on silmaga näha, näpuga katsuda. Meie tegelased, kes sinna kohale tulevad, no nad võivad rääkida inglitest ja kosmilistest äältest, taguda trummi, seista pea peal. Seda ei ole vaja teha, sest tegelikult vihjed on ju silmaga näha. No kui panna auto pagasi ruumi 70 kilone mees, on ju loogiline, et amort vajub alla poole. Ja reflektoorselt, kui sa väga ei kahtle ja kui sa väga ei pinguta oma aju, sa ju näitad, milline masin on madalam. Kui panna mingisugused, noh, nagu need haiged, kellel haigusi diagnoositi kõrvuti istuma, ühel on silmadel suured kotid, mis viitavad neerudele, vasakul ääres istus, no niisugune polkovniku lesk, et kui oleks öeldud, et tal on tilli otsa mädalit, oleks selle ka omaks võtnud, sest tema haigus on tema jaoks kõige tähtsam. Mees, kes istus ühe kainika peal, no mis tal on, hemoroid ei ole, istuks mõlema peal ja ettevaatlikult ettepoole kummargil. No selge, selle seasätidel on puusapehikuga aegajalt midagi. No siin ei ole vaja mingit nõidust ju. Ometegi tehakse tarka nägu ja kui keegi hakkab jaburdusi suust välja ajama, et no tal võib olla jalg haige, pea haige, nina, kõver, juuksed, kollased. Ot, ütleb saati juht, jaa, juuksed, kollased, see läheb juba tõele lähedale. See on nii läbi nähtav ja nii rumal oma olemuselt, et ainult, kasutaksin termini, tava inimene võib seda uskuda, aga tava inimese all mõistan ma. Niisugust inimest, kes on tavadega praktiliselt üles poodud, ta oskab reageerida nii nagu tavaks on iga asja peale. No näiteks, kui keegi valitakse presidendiks, siis tava inimene teab, et nüüd on sel inimesel 2-3 aju mahtu pealuu sees, ta on tark, ta on haritud, tema vanemad olid vabadusvõitlejad, mõlemad eestlased. Ta on ise üdin ja aus ja kangelane, kuigi eile võis ta olla samasugune külaloll nagu see tava inimene, kes niisuguse hinnangu annab. Ja minu mõelest siin avastada, et inimesel võib ka fantaasia olla, jah, loomulikult võib, ainult et isegi inimene ei suuda välja mõelda midagi niisugust, mis elus ette tulla ei või. Kui ta ei esita endale küsimust. Kui inimene esitab küsimuse, kas nii saab teha, vastab ta ise automaatselt ei. Annad inimesele käsu, tee nii. Ja ma vean kihla, õige varsti on projekt olemas. Katsetused käivad ja see asi hakkab tööle. Sest inimene ei reageerinud sellele, et nii ei saa teha. Esimene põhjus, miks nii ei saa teha, on see, et ma ei viitsi. Ära vana küll, aretame teemat.
Jah.
Ma ütleks ka vahele siis paar sõna. Ütleme niimoodi, et seal nagu tava inimese jaoks ongi see saade tehtud. Ja nii öelda, et tava inimene ongi ära lollitatud nii kui nii juba ühiskonna mudeli poolt.
No Martin,
ja
siis ma ütlen, et tava inimene on lakanud olemast inimene. Ta on küll inimese kujuline, aga tal inimese pahas omadused on juba atrofeerunud mingisuguste robotiliste reaktsioonide.
Täpselt.
Ja täiesti ajuvaba õige käitumise peale, mis on olemuselt loomu vastane.
Noh, ütleme niimoodi, et robotitelt ehk saate tegijatelt siis on tellitud robotite jaoks saade ja siis kuna tava inimene on ära lollitatud ehk robot, siis tegelikult miks mitte robotitele veel midagi anda. Siin on juba üks lihtne loogika, et kui tõesti tahetakse inimestele anda nii-öelda vaimsust ehk midagi nõiandust, siis oleks ju mõtekas ennem koguda teatud grupp nõidasid kokku ja küsida.
Kas on olemas nõiandus? Sellest on 10 aastat möödas, võibolla natukene rohkem, oli üks ullikene ilmselt ka, noh, natukene nagu psühiaatriahaigla patsient oma olemuselt, aga aktiivne, veendunud tegija, kes ajas kokku kõik Eesti nõiad Peipsi äärde. Ja siis need nõiad tõstsid Peipsi energeetilist taset üles ja läksid alla. Millega võrreldes seda tehti? Ei tea. Siis taadid rääkisid, kuidas praegu tõuseb võt energeetiline tase 8 korda. Millega võrreldes, kus on 0 nivoo? Ei öeldakse, seda ei saagi mõõta, aga see tõuseb, sest ma juba eelmisel aastal raamatus kirjutasin, et see tõuseb, kui ma niimoodi teen. No tõestada ise endale, ise ennast, ise enda kaudu. See on ju hullumaja. Siis oli seal üks õnnetukene, kes natukene liiga palju õlut jõi, muidu ka ikka täis nõid nagu kõik teised. Ja siis kõitukene hakkas valutama ja korraga oli kõik nõiad ja tervendajad ja ravitsejad põõsas kadunud. Sest oli selge, et nüüd oli võimalus tõestada, et sinust ka praktikas asja on. Jäi see mees oma kõhuvaluga, mitte keegi ei ravinud. Käis koha peal ka Viktor. Jalutas natuke edasi tagasi, vestlesin temaga, ta ütles, et noh, siin on ikka kohe päris palatite kokkutulek ja läks minema.
No ütleme niimoodi, et nõjandus on kindlasti olemas ja sellest kindlasti Anne Sonaküla oskab paremini öelda, kuna ta on siiski ka minu õpetaja, aga ütleme niimoodi, et seda teemat...
No see on tavainimese suhtumine, ta on minu õpetaja ja järelikult ta on tark, aga see ei tõesta mitte midagi, ta oskab võibolla ühte detaili ja see on kõik.
No ütleme niimoodi, et eks need detailid energiamaailmas ole erinevad, aga mis ma tahtsin enne mõelda siiski, et kui mingit sõkest originaalset või paremat saadet teha, siis kindlasti tasuks enne võtta siis gruppi inimesi kokku, kes on tegelenud selle asjaga ja küsid nende käest, et kuidas me võiksime seda korraldada.
Aga ma võibolla räägiks, et tegelikult noh, võtaks seda saadet iseene, sest noh, saad on hea, päris huvitav inimestele, aga sinna toodi see poliitiline suund sisse ja võt see käis mulle...
Noh, võtta, mis on see poliitiline suund?
Poliitiline suund on see, et me teame kõik, et tegelikult kui rahvas ei usu enam ise ennast, siis saab teda mõjutada. Ja kui nüüd selles saates tehakse nagu mustlane on võitja, sest tegelikult olge pausel, nad võivad teha võitjaks, keda ise ennast tahavad. Sest...
Tere voletus on praegu selle peale, et rõhutud väikerahva esindaja peab võitma või niimoodi, et see on nagu maailma poliitika seisukohalt juriidiliselt korrektne lahend, et kui juba juut või mustlane on mängus, siis nemad on nii palju kannatanud, et nemad peavad võitma. Ma ei usu seda.
Ma usun küll seda, sest ma tean seda, et kui nüüd tekib selline olukord, kus rahvas enam ei usu nagu Eesti enda juhte või nõidasid, siis nad hakkavad jooksma välismaise peale. Aga see ongi nagu eesmärk. See, sest ma olen ise kogu aeg nagu kohanud, et iga nuka pealt tuleb, et kui sa midagi ise teed, see on jama, see ei vii kuhugi. Aga kui tuleb kuskilt võõras sisse, siis see on hea. Võtame kas võigi tänapäeva naiste reageering. Eesti mees, see ei kõlba mitte kuhugi. Tuleb mingisugune väljaannamees, oh, vaat see on unelmate prints. Aga sellega saab ju kogu selle massi noh, ära segada.
No see kehtib kümnete asjade puhul. Iga uus on huvitav, iga teistmoodi asi on huvitav. Kui siin on 9 kausitäit ärkula putru laua peal ja 10. on mannapudel, siis ma pean kihle, et enamik inimesi tahaksid just seda 10. Sest see on teistmoodi. See on huvitavam ja sama võib selle see Eesti mees ja Eesti naine ja kõik. Aga... Loomulik on ju, et kui meil, noh ütleme, sead kõnnivad tänaval, pole häda midagi, aga kui... Tuleb üks kaelkirjak, rahvas jookseb kokku.
See on täitsa normaal, aga nüüd ma esitan hea küsimuse. Vaata, see, mida meile tutvustatakse maagiast, ütleme niimoodi. See maagi on alati niimoodi, et usume mingit jõudu, usume jumalat. See muster on igal pool üks. Meil on tõesti midagi uut moodi. Meil on päris palju uusi nüantse sisse tulnud. Aga millegi pärast... Ma tean, et kui ma räägin inimestega üks-üheselt, ma olen nende jooks huvitav, aga seda nagu ei lasta üldsegi välja avalikus ette. Sest, noh, mis ma olen panud tähele?
Aga kes seda laskma peaks?
Ma arvan, et see võiks toimuda loomulikult, aga mitte ei blokeeritaks.
Ega seda ei suurt ei blokeerita ka, kui me võtame kas või, ütleme, Jeesuse kuju, siis... Ega teda keegi ju koha peal ei tunnud. Käputeis inimesi seal oli, jah, ta tegi natuke imet, aga nägupidi ei tunnud teda pea keegi, mille pärast oli vaja juudel teda suudelda. Selleks, et anda märke, et see on see mees. Keegi ei teadnud, kuidas ta välja nägi. Ta oli tundmatu.
No, ütleme, see minu mõelest, noh, ma ei ole ajaloos küll kõvasti, aga keegi ju valitsusliikmetes võttis vastu otsuse, et nüüd me teeme ristiusu valitsevaks usundiks.
No ma ei tea, kas võttis. No jätame selle teema kõrvale, no. See oli natuke teistmoodi, sest juristi usu valitsevaks usundiks tegemise esimese sammuna selle põhimõtteline looja maha lüüa selle eest, et ta käitus nagu normaalne inimene. No jah, kahtlane. Aga võtame saate teemat veel ja poliitikat natukene.
Noh, näiteks selle saate teemaga, et ütleme niimoodi, me kõik teame, et on seda naistet on tutvustatud mustlasena. Nii, me teame seda, et inimesed alati tormavad kellegi juurde, neil on vaja iidol kuju. Aga nüüd, kui pannakse seda mustlaseks võitjaks, siis inimestele jääb alateadusesse pilt, et mustlased on tõelised maagid, aga eestlased ei ole keegi. Ja nüüd nad tormavad inimesed massiliselt mustlast juurde. Aga me teame kõik, kuidas mustlased tegelikult lüpsavad inimesi. Ühesõnaga, praeguse hetke seisuga on suunatud inimesed kohta, kus neid hakatakse tühjaks tegema. Kuigi võiks seal tegelikult suunata inimesi selliste normaalsete juhtide juurde, kes tegelikult hoolivad ka rahvast. Noh, ma tean seda, et inimesed on uskund, nad jäävad uskuma. Sa ei muuda seda, isegi kui sa annad nendel konkreetsed faktid, et näe, sellist asja ei ole olemas.
Ja kelle küll, kui inimesed võtavad kätte, hakkame nüüd olega uskuma mustlastesse, miks peaksin ma tahtma, et nad usuksid näiteks minusse? Mida on mul neile anda? No, ainult soovitada, et kulge elage rahus ja ärge tüüdake üksteist.
No, esimene nüanss on see, et ühesõnaga ikkagi igal rahval peaks olema oma nõiad. Igal rahval...
Miks?
Selleks, et ütleme, iga rahvus põhimõtteliselt siiski põhineb oma tugijõule ja selle tugijõu baasil põhimõtteliselt peakski seda edasi andma, mis on siin kohane energia meie galaktika ja maasüsteemiga ühine.
No ja. Aga mis see põhijõud peab olema ja miks see põhijõud peab olema? Siin on igasuguseid keelegruppe välja surnud meie eluajal lahkus siit ilmast viimane ka mass, kellel oli ka kindlasti oma tugijõud ja... Näed, võib öelda stalinismi ohver, võib öelda, et on teab mille ohver, aga kamassi keel on nüüd kadunud, viimane ait on surnud, liivlased siin samas külje ajal vahepeal üritati küll elustada, isegi kuningas tuli kuskilt välja, noh, tõsi ise hakanud, neilgi peaks olema oma tugijõud, vesi peale, pole neid enam.
Mis ma tahan veel öelda? Inimene, hing vajab mitme külksust. Ja kui me nüüd tõesti teeme... Sellise suuna, et terve maailm on kõik ühe naoline, mis siis inimesega juhtub? Ta kaob nagu elu mõtte ära. Me teame, et me tahame kogu aeg vaheldust, aga kui me teeme ühe kultuuri, kõik on ühtemoodi. Kui Eestis on McDonaldsi kultuur, ma olen võibolla Rootsi, see on täpselt samasugune kultuur. Või kui ma lähen Ameerikas, siis tegelikult enam ei olegi erinevus. Me ei saa... Ja ütleme niimoodi, kui erinevused on ära võetud, siis on lõigatud ära arengu erinevad teed. Ja tegelikult me varisime lõpuks kokku. See on lihtsalt paratamatus. Inimene tahab vaheldust. Ja minu meelest peaks üldse ikkagi olema arengusuund niimoodi, et on erinevad kultuurid. Sest erinevatest kultuuridest me saame õppida, me saame midagi muud juurde võtta.
No, seda küll, aga mis puutub siia nüüd see nõidumine ja värk aitab sellest, et inimesel on küllaltki... Sirge ja tugev selgroov, noh, nii ülekantud tähenduses, ta teab, kes ta on, mida ta tahab ja mida selle tahtmise saavutamiseks teha tuleb. Kõik. See on puhtal kujul individuaalne asi. Loomulik, et peab võtma mänguga unifitseeritud protsessi. Kõik võiksid osata lugeda, kirjutada, arvutada. No ja sõnaga need läheksid kirja inimese baas vajadustena. Sest kui sa neid asju ei oska, siis on väga raske sinuga midagi peale hakata. Sa kõlbad ju ainult lihtsamateks käsitöö ülesanneteks, kus sa ei pea lugema ega kirjutama ega arvutama. Ja noh, need teadmised, mis inimestel on, neid antakse vaieldamatult edasi. Seda kutsutakse vist haridussüsteemiks meie aladel, on ta, mis ta on, aga aju koormab ta piisavalt. Ja ei ole mõte, et vast hakata rääkima ka, et lapsukesed õpivad liiga palju, et nad ei jõua õppida. Kui need asjad, mida lapsukesed õpivad, on vajalikud eluliselt, siis on neid vähe. Aga kui see on kamara jura, siis võiks tõepoolest poole maha tõmmata, ei ole vaja.
Jah, ja siin on jälle üks järgmine teema, mille vastu ma olen absoluutselt. Millegi parast on kellegil tekinud huvi, et me peaksime hakkama õppima koolis usuõpetust.
No selleks, et tava inimene oleks veel mugavamalt seotud.
Ja vaata selle vastu ma olen ka kapitaalselt.
Aga ma ütleksin, et seda võid ju südame rahuga õppida ainult, et ega see kõik ei pea külge jääma. See on häbi asi, kui sa mõnda asja ei tea. Aga kui sa tead seda, no miks ma konkreetselt olen kõik võimalike nende usuõpetuste ja asjade suhtes natukene skeptiliselt meelestatud, on see, et kui me võtame nüüd aasta ringi, päikese teekond, näiv teekond mööda horisonti, siis seal on oma pööripäevad punktid ja see taandub ju tegelikult ristikujulisele esemele on neli sektorit, kus see päike läheb läbi ja ei ole mõtet hakata nüüd. Omal ajal võibolla sumerite juures juba kirja pandud semiootilisi kujundeid, millega üritati universaalse teadmisena edasi anda maailma ajalugu ja seda, mida teatakse, ei ole mõtet hakata neid võtma sõna sõnalt. Praegu on ju kuskil Norra kandis või üks punkt oli veel, kuhu tahetakse panna kõik võimalikud märkide keeles edasi antavad teadmised inimkonna ja inimkonna ajaloo kohta. Aitab sellest, et... 100 või 1000 aasta pärast, kui suur pauk on näiteks käinud, tuleb keegi, leiab selle info ja hakkab võtma seda sõna sõnalt, nii nagu alkeemikud, et kollane lohe sõi ära punase lohe, järeldame, terve planeet oli lohesid täis ja muud kui söödi üksteist. Ja kus see vaene inimene siin elas? Aha, mõtleme välja ja hakkame uskuma, et inimene elas maa all. See on lihtsalt primitiivse ajukesikluse tulemus. On see usk, sest ta taandub ju nimetuse enda peale usu, et seal on tiivad ja su usk viib sind edasi ja sa näedki, et seal on tiivad, kuigi ta neid tegelikult ei ole.
Jah, aga see on kõik huvitav fakt, et usk viib meid edasi ja vahet pole, millesse me usume. Usume rahasse. Ma mõtlen, et kui ma saan nii palju raha, See on nagu mul eesmärk.
Et... No, vahendi ja eesmärk ongi segal jaetud.
Aga kui inimestel ei ole enam näiteks võimalust raha teenida, siis see asi variseb kokku. No, ma tean, et väga paljudel inimestel on õnnelik perekond, aga vaatame jälle ühiskonnas. Kui paljud inimesed üldse on õnnelikud? Praegu on tekinud olukord, kus majanduslikult ei ole enam eesmärke, Pereelu on kõik nihu. Me teame, et sellise tulemusele tekib usulaine. Inimesed hakkab rohkem uskuma. See on paratamatus. Aga nüüd küsimus on...
No kas nüüd usulaine, aga ütleme niimoodi, et nut ja hala tõuseb taevani, kus juures ei tea, kelle käest mida palutakse ja loodetakse, et keegi käib nüüd minu eest poes ära ja saab suti rohkem kaupa, kui mina oleks saanud. No see on see nii öelda usk. Anna mulle seda, anna mulle teist, issand, pumpa mu auto kummit teis, Jeesus, käi mu eest poest ära. No see on ju palvete sisu ja mõte oma olemuselt, tegelikult üks ja kohe viistav värk. Ja peale selle, miks peaks mingi kõrgem jõud andma mulle midagi, kui ma ise oma lollusega olen oma šansid maha mänginud? See on ju päris absurdne, eks ole? Ja samasugune on selle sama küsimuse teine pool... Lähed mööda tänavad, kukud käpuli, lööd nina veriseks ja siis, issand jumal, miks just mina? Ma tahaksin öelda, et okei, kui ma oleksin jumal anna nimekirja oma sugulastest, ma vaatan, kellele ma selle matsu nüüd väänan siis. Ja on jälle otsad vees. Jälle ei suuda inimene probleemi lahendada, sest ta peaks häbenema oma turakat käitumist.
Jah, aga ütleme niimoodi, et väga vähesed inimesed üldse suudavad ka vastutada. Ja... väga vähesed inimesed üldse ei suuda endale tunnistada, et viga hakkab nendest pihta.
Ja tavaliselt on ikka neile tehtud halvasti, neid on kiusatud selles teises olukorras, nende geniaalsed isikud ei ole piisavalt serveeritud teistele, kes võiksid siis võtta elukondlikud pisitehingud enda peale, anda veel palju raha sellele inimesele, kes parasegu mutab ja alab ja kõik oleks nagu korras ainult, et Vabandus, see inimene ei ole mitte midagi väärt, kui ta ise omadustega tulemust ei saavuta.
Samas jälle ma olen ühte asja pealt tähele. Me tegelikult ei oska üldsegi enam teisi inimesi hinnata. Et selles suhtes peaksime ikkagi hakkama ka vaatama. Sest pidevalt on selline legend, et noorus on hukas, noorus ei tee mitte midagi.
Kes toodab noorus? Meie toodamegi.
Vaat, siit hakkabki pihta. Ja mina võin enda käest öelda, et jah, Minu see seltskond või ütleme meie, keda me nimetame paganataks. Kui me teeme näiteks kokkutulekud, siis alati öeldakse, et me oleme väga normaalsed inimesed, et meil ei ole mingisugust laamendamist, me oleme töökad. Aga kõik on ühel ainsal punktil baseerub. sa pead mõistma seda noort inimest, sa pead selle noorel inimesel andma rakenduse. Aga vaata, kui me võtame inimesed kõik asjad ära, ta ei saa enam luua, ta ei saa enam positiivne olla. Mida hakkab selline inim tegema? Ta hakkab rapsima, ta hakkab lõhkuma. See on täiesti normaalne nähe. Kui sul ei lasta elada, siis inimene hakkab võitlema enda eksistentsi eest. Aga kui me oleme suurest tahtlusest kõik ära võtnud ja jätame inimesed ilma, noh, elementaarsetud
kes vajadust. On võtnud, kelle käes need on? Võibolla läheks ja rakutaks teda natuke ja teeks asja
võtta. Need on need inimesed, kes on võimul ja kes ahmivad kõik enda kätte. Noh, võtame kas võigi...
No me oleme ise ju valinud, et keegi võiks meie ees seda tööd teha, et see poliitika värk on niisugune, et iga tõbras sinna ei sobigi, et las lähevad need siis, kes väga tahavad ja las nad teevad seda, milleks meie oleme neile valimiste kaudu, no näiliste valimiste kaudu volitused õnnud.
Aa, vaata, siit hakkabki siit pihta. Vaata, inimese loomuses on üks väike rumal asi. Ta ei taha vastutada. Väga paljud mõtled niimoodi, et tead, paneme pukki näiteks selle inimese. Noh, siis tema vastutab. Aga nad ei tule selle peale, et tema hakkab juhtima.
No jah, et ta otsustab, et nüüd on tal tarkus ja kõik omadused tulnud ja tema on nii, et issand ise peaks seda imetlema ja kui ta midagi kavandab, siis see on ainu kõik. Tõepoolest, siin on praegu löök läinud kümnesse. Meie valikute tulemus või õigemini põhjus on soovimatus ise vastutada ja sellepärast on parem, kui me valime niisuguse, kes tundub meile meist lollim olevat, et pärast on hea näpuga näidata ja itsitada. Vaata, kus keeras riigi kiffa. Mina valisin ta, on ikka idioot.
Ja ühiskonna mudel panebki põhiliselt inimesed teebki nagu robotiteks ja sealt tulevadki täpselt sellised mõistjad, et ütleme, kui inimene nii-öelda läheb metsa ja kõnnib ja kukub ja komistab selle juurika otsa, siis tegelikult ta hakkab süüdistama eelkõige seda siiski puud või juurikat, aga tuleks ju otsida endast nagu viga, et ühesõnaga teiste sõnadega teadustada, aga mitte uskuda, mida kõik räägivad ja kõik räägivad ju seda, et kui sa kukud, siis tegelikult on asfalt süüdi ja siis tegelikult ka usub inimene seda, et see tõesti niimoodi on, pannaksegi uskuma inimese millegisse, aga tegelikult on vastused ju endas olemas. Kui sa tegelikult endale suudaksid teadvustada, et nüüd mida sa oled valesti teinud, et sa ei pand tähele seda juurikat ja siis sa tegelikult leiad endast vastuse, ehk mõistus juhib kogu sinu energiasüsteemi, ehk sinu elu. Ja kui sa saad selle vastuse, siis tegelikult tekibki jälle üks väär info, mis inimestele antakse, et kõik asjad on millekski head ja halvad. Ei, tegelikult on kõik asjad millekski olnud head, kui sa lead üles, milleks see hea on. Halva loovadki süsteemid, mis panevad inimesele nagu obusele klapid pähe.
Niimoodi ta on. Aga nüüd kõik see nõidede värk. Teoreetiliselt võiks öelda, härra Vanaküla, et meil on Eestis nõidesid kohe ikka kimpude viisi. Üks osa neist on valmis ka ennast teistele näitama, teine osa tegutseb iseseisvalt, räägitakse kosmilistest jõududest ja inglitest ja igasugustest tegelastest, mida siis oma fantaasiates või nägemustes nähakse. Iseenesest see on tore, üks osa nõidesid näiteks ravitseb nii, et ei võta mingisugust tasu, aga nurga taha võib jätta küll, et siis tema ei ole seda nagu näinud ja see raha ei ole nii räpane, mis tema võime võib ära võtta. Ja noh, ühesõnaga tehakse siin kirbud sirkust ja juriidiliselt korrektset tasustamissüsteemi ka. Teine osa võtab kohe avalikult raha, aga siit läheb taha tuppa ja väidetavalt posib ja peseb selle raha nii puhtaks, et sel rahal ei ole enam seda neetud jõudu, mis võiks tema võimete peale hakata, aga põhimõtteliselt ju sellest tahetakse ikka elatuda küll. Käivad ringi ka suured, noh, niisugused kuulutajad, kes panevad saalide ja rahvast ülistama kristlikke jumalaid või väärtusi ja selle eest raha maksma, et siis saate kõik terveks. No, arvestades nende võimsust ja kui palju neid jutlusi on peetud, peaks olema tulemus juba silmaga nähtav, aga tegelikult tundub, et asi läheb ju vastupidi. Mul on niisugune tunne, et siin on midagi põhjalikult paigast ära. Kui palju on Eestis umbes neid nõidasid värke?
Ma ei oska öelda, aga neid on ikka päris palju. Üle sajakonna neid raudsat.
No, seda kohe kindlasti.
No, ma arvan, et võib-olla alla 1000. Noh, lihtsalt ei tohi neid nii palju olla, vaata nii palju ikka neid ei
ole. No 300-400 inimest oli tookord Peipsi ju ääres koos, minu meelest.
Aga samas...
Kõik oli kõvad nõiad ja kõik ei olnud tulnud.
Jah, ja kõik. See ikka näitab, et on päris palju. No ütleme niimoodi, et me teeme väga lihtsalt. Vajadus tekib selle, vaata, kuidas ongi, nõudlus tekitab selle pakkumise. Vaata, kui rahvas tahab seda, siis järelikult ka neid nõidasid on. Ja mis on minu aru saam? Nii, ma tean, et fantaasiat ei saa inimeselt ära võtta, siis variseb nende maailm kokku. Aga nõial peaks olema nii palju vastutust, et ta hakkab seda inimest parandama. Vahet ei ole, kuidas ma talle need asjad selgeks teen. Kas ma räägin talle läbi kosmilise juttu või räägin talle tavalist mõistusjuttu. Tegelikult on ka nõid inimene, kes peaks inimest viima stabiilsesse olukorda.
Miks? Sest ja mille on... järgi see nõid siis nüüd? Nõid on. Keegi korraga avastab, et oh, hakkan nõiaks. Mina olen nõid, mina nägin öösel niisugust asja unes, see on kindlasti kosmiline sõnum, nüüd lähen ostan endale kuskilt antiigi poest trummi või mingisuguse näpu vahel keerutatava vidina, hakkan kolistama, minu jaoks oli väga kena vaadata, mis moodi üks trummi taguv naisterahvas põrkas välja tuletõrje depoost, et seal on nagu surnud inge, no jumal hoia, ütle siis tuletõrjujatele, tulge kõik sealt ära, ärge minge sinna enam, seal on koole, aura ja paha ja pange oma amet maha ja las põleb, kurat nagu põles. Surnud inged, no.
Aga võtta, see on küll kurb, et millegi pärast nähakse seda maailma väga palju negatiivselt. Sest, noh.
Selleks, et olla mõjuv, selleks sa pead inimesed ära hirmutama, siis nad kogunevad sinu selja taha ja noh, arvavad, et sa oled jõle võimas tegija.
Aga ma tean, et tegelikult osad nõiajad, nad usuvad. Noh, ma võin öelda, milline inimene usub siirat, mis ta teeb ja milline, noh, teadlikult ajab jama. Aga, noh, näiteks see situatsioon, noh, ma kaamerisse ka ütlesin, et vaata, kui me läksime seda, kus see pastor maha tapeti, küsiti, et mis ma tunnen. Ega mina seal ilusti rahulikult siiralt ütlesin ka, et ma tunnen, et see on nii ilus lagendiku plats, et siin võiks koha lausa noh, aega väeta. Noh, loomulikult neid nüüdse ei näidata, sest noh, see pole oluline. Aga see on jah huvitav vaadata, mis moodi tegelikult häälestatakse ennast negatiivseks. Ja samas me tegelikult teame inimesi.
No kui Mordi näoga pikara kõnnib fooniläks ole halvasti maskeeritud auakivi on ka ilmselt kuskil sirmanurgas juba ära fikseeritud, siis võiks ju loomulikult rääkida, et nõiana, et no selle lagendiku peal kindlasti on kunagi hunt mõne utekese murdnud, ma näen siin metsas vere jälgi ja heietada tont teha, mis kamara jura. Aga panna kokku hauakivi pikaro morni näoga, noh, selge see, et see peab olema sündmus, mis eristub
ja teistest. See ongi. Ega see oli kohe spetsiaalselt niimoodi tehtud, et nõiad näeksid seda. Sest kujutate, kui seda hauakivi ei oleks, mis seal tuleks? Sest mina ütlen ausalt, et...
Aga mis siis nõiad hakkasid, noh, niimoodi lolli mängima lihtsalt või?
Aga ma ei tea, niimoodi nad käituvad ja noh, kui inimesed tahavad, siis tegelikult me tegelikult alateadlikult me annamegi seda, mida me tahame. Sest noh, mina ütlen ausalt, kui inimene tuleb minu juurde ja ta tahab midagi, ma talle ikkagi mingis mõttes annan seda, mida ta tahab.
Tõneb reageerimine on adekvaatne, inimene tahab seda, ma luban talle seda, last läheb minema, siis on rahu maa peal, aga mis tegelikult toimub? No me jõuame jälle selle juurde, et igaüks saab, mis ta tahab, aga kas ta tegelikult midagi saab, see on küsita.
Vaata, siin ongi tegelikult probleem, sest ütleb niimoodi, kui ma tahan meeletult raha teenida, siis räägi inimestele seda, mida nad kuulda tahad ja nad maksavad sulle meeletult. Aga kui sa tahad inimesi korda teha, siis see kahjuks on päris valuline protsess. Ja...
No see määrab ära ka eduka nõia olemuse meie ühiskonnas vähemalt või noh, siin lähikonnas.
Ütleme... Jah, rikkuse ja sellise tuntuses osad sellega, kui sa räägid inimestele seda, mis nad kuulda tahad. Ja noh, ütleme niimoodi, eks sa pead tegelikult olema seal kahe vahel. Sest kui sa tegelikult näed ikka puhtalt peale ja hakkad neid asju panema külmalt, paika, siis see tegelikult teeb inimese katki. Sa pead inimesele tegelikult andma ühtepidi tema neid soove, mida ta tahab, ja teistpidi hakkad teda lahti kangutama. Ja loomulikult on, ütleme niimoodi, et nõid on tegelikult kasvataja. Ja kui nõid ütleb inimesele, et tuleb tööd teha ja ise seisva kõtlema hakata, ja kui inimene usub seda, siis ta hakkabki sellest mõttes arenema. Aga kui nõid hakkab rääkima inimesele, tead, usu mind, mina olen mingisugune pühak, mina olen välja valitud, siis läheb asi täiesti jamaks kätte.
Selle lausega võibki vast tänase saate kokku võtta ja tõdegem, et kui nüüd teha pisukene, noh, ütleks üldistus või kokkuvõte, siis üks normaalne lapsevanem peaks olema selle terminoloogia järgi nõid, aga ta võib muutuda ka fuuriaks, kui ta hakkab sul pinda käima ja ütlema, et aga mina teeksin niimoodi, mina sinu asemele. Aitäh, härra Vanaküla, aitäh, härra Arvold ja loodan, et kohtume veel.
Krattov koju vara, kuldan mei kui paari, kuldan mei kui paari. Nõia elu, aga seeja on kõige parema, kui heal olla nõi, kui sa vaid õppinud oled. Kõige karema, kui ta on olla nõi, kui ta õppin oled. Nõia elu, see on kõige parema, kui ta on olla nõi, kui sa vaid õppin oled. Nõia elu, see on kõige parema, kui ta on olla nõi, kui sa õppin oled.
Uurindama ja nõidund veidi, kübarasan pootis, mina kübarasan pootis, aga tip-top vallik leidi, nõjun jahu kootis, nõjun mina jahu kootis.
Sest nõja elu,
nõja elu. On kõige parema, kui hea on olla nõid, kui sa vaid õppin oled. Nõia elu, seeja, on kõige parema, kui hea on olla nõid, kui sa õppin oled. Nõia elu, seeja, on kõige parema, kui hea on olla nõid, kui sa vaid õppin oled. Nõia elu, seeja, on kõige parema.
Mured meile kama, klõbistame sõrgu, meie klõbistame sõrgu.
pärast maiseb jama, rutame põrgu, rutame põrgu.
Nõia elu.
Saade on salvestatud 2008. aastal.